гаворыць радыё свабода у Менску 23 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвіда Вестервеле наведаюць Менск у аўторак 2 лістапада. Пра гэта сёння паведаміла Міністэрства замежных справаў Польшчы. Міністры сустрэнуцца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартыновым, а таксама з Александрам Лукашэнкам і патэнцыйнымі кандыдатамі на прэзідэнта. Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Абодва міністры ў звязку з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал. Гаворыць у заяве МЗС Польшчы. На саміце ў Брусэлі кіраўнікі дзяржаваў і ўраду краіны ў еўрапейскага звязу зацвердзілі план узмацнення бюджэтнай дысцыпліны звязу. Бакі дамовіліся аб кантролі за эканамічным развіццём кожнай з краінаў, а таксама аб распрацоўцы шэрагу прэвентыўных захадаў для прадухілення празмернага росту вонкавых пазыкаў. Жорсткія санкцыі прадугледжаныя ў дачыненні да краін, якія перавысілі дазволены ўзровень дэфіцыту дзяржбюджэту. Іран гатовы працягнуць перамовы з міжнароднай супольнасцю адносна сваёй ядзернай праграмы, паведаміла сёння ў Брусэлі вярхоўны прадстаўнік еўразвязу ў замежных справах Кэтрын Эштон. Эштон назвала гэта істотным крокам. Захад дамагаецца ад Тэгерану доказаў яго заяву адносна таго, што іранская ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. Працягваем навіны. Найбуйнейшы амерыканскі паштовы перавозчык кампаніі FedEx часова адмяніла рэйсы з Йемену. На лётнішчах Вялікай Брытаніі і ЗША працягваюць дзейнічаць павышаныя захады бяспекі ў звязку з праверкамі некалькіх самалётаў іншай паштовай кампаніі UPS. Прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс выступіў з заявай пра тое, што спецслужбы выявілі падазраваныя прадметы ў багажы двух самалётаў, якія ляцелі ў ЗША. Адзін зрабіў прамежкавую пасадку ў Вялікай Брытаніі, другі ў Дубаі. Абодва самалёты ляцелі з Йемену. Крыніцы ў паліцыі заявілі, што выбуховыя прыстасаванні ў самалётах не былі знойдзеныя. Некаторыя эксперты, якія сяе не назвалі, выказалі меркаванне, што была зроблена спроба апрабаваць эфектыўнасць адпраўкі бомбы ў выглядзе паштовай пасылкі. Грузінская паліцыя арыштавала 20 чалавек, падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі. Як перадае агенцтва Reuters, са спасылкай на неназваныя крыніцы ў грузінскіх спецслужбах, мяркуецца, што арыштаваныя стварылі шпіёнскую сетку для перадачы сакрэтнай інфармацыі ў Расію. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі пакуль устрымліваецца ад каментароў. Прадстаўнік ведамства Шота Уцяшвілі заявіў, што афіцыйная заява будзе зроблена на прэсавай канферэнцыі 5 лістапада. Войскі КНДР адкрылі сёння агонь па паўднёвакарэйскіх фармаваннях на мяжы паміж двума краінамі, паведамляюць СМІ Паўднёвай Карэі. Інфармацыі пра пацярпелых няма, нейкія іншыя падрабязнасці таксама не падаюцца. На поўдні Афганістану ў выніку ракетнага ўдару гелікоптара НАТО забіты болей як 20 ваяўнікоў. Пра гэта паведаміла сёння камандаванне міжнародных сілаў. Паводле яго дадзеных, удар быў нанесены пасля таго, як гелікоптар быў абстраляны з зямлі. Колькасць загінулых у выніку цунамі ў Інданэзіі расце і перавышае ўжо 430 чалавек, паведамляюць улады краіны. Больш за 300 чалавек, паводле афіцыйных звестак, лічацца зніклымі. Цунамі ўслед за падводнымі землятрусамі абрынуўся на інданэзійскія выспы ў панядзелак. Улады таксама паведамілі, што некалькі дзесяткаў чалавек у краіне загінулі ў выніку вывяржэння вулькану на гары Мерапі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якія вынікі збора подпісаў. 29 кастрычніка – апошні дзень падпісной кампаніі кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму вялікая колькасць прэтэндэнтаў сабрала 100 тысяч подпісаў? Якія тэндэнцыі ў грамадстве выявіла гэтая кампанія? Якія магчымыя наступствы пэўнай палітычнай адлігі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолях Юрый Чавусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Перед выборами все эксперты дружно прогнозовали, что не больше двух, максимум трех оппозиционных кандидатов сберут 100 тысяч подписов. А вот по воле попередних выников уже 11 претендентов объявили, что смогли переодолеть этот рубеж. На вот зуликом того, что шмат кто перебольшивает свои досягнения, все ровно личба фантастичная для белорусских реалий. Чем вы потлумачите этот феномен? Спадарчевцев.
Па-першае, трэба даць ацэнку тым аналітыкам, якія вось апошні некалькі год распаўсюдзілі такія штампы, як дэмакратычнае гета, не апазіцыя, у нас а дысідэнты. Ну, дысідэнты не збіраюць 100 тысяч подпісаў. Усё ж такі палітычная сістэма ў Беларусі больш развітая, чым аналогіі, якія праводзяць там з савецкімі часамі, калі быў такі дысідэнцкі маральны рух. Не апошнюю ролю, канечне, адыгралі і спрыяльныя умовы, якія стварылі ўлады. Года з 2001 не было такога, каб у цэнтры Мінска можна было, асабліва не шукаючы, знайсці магчымасць азнаёміцца з палітычнымі праграмамі розных палітычных партый, палітычных сілаў. І на фоне гэтых альтэрнатыўных прапановаў, прапановы, якія агучвалі агітатары за Лукашэнку, глядзеліся неяк вельмі сціпла. Толькі апеляцыі да патускневшай харызмы лідзера, яны не запалівалі народ. Таму не апошнюю ролю адыграла вось гэтая лібералізацыя, стварэнне больш вольных спрыяльных умоў для збору подпісаў, ну і зрэшты рэшт і надвор'е спрыяла працы дэмакратычных активистов.
Спадар Класковский, а вы, як лічыце, у чым прычыны памылак экспертаў, якія неправільна спрагназавалі вынікі ва ўсякім разе першага этапу выбарчай кампаніі?
Я б зрабіў на пачатку такую рэмарку, што трэба дачакацца ўсё ж такі вынікаў праверкі гэтых подпісаў, таму што асобныя аглядальнікі выказваюць думку, што некаторыя каманды маглі ўсё ж блефаваць. Іншае пытанне, дарэчы, тут узнікае, наколькі строга будзе падыходзіць улада, таму што відавочна, чым болей зарэгістравана будзе кандыдатаў, тым для яе выгадней. У любым выпадку мы маем справу сапраўды з рэкордам. У звязку з гэтым некаторыя аглядальнікі згадваюць вось гэты вядомы, шырока паказаны па тэлебачанні діалог Лукашенки з керівником ягоної ініціативної групи Радьковим, коли зверху була дадена адмашка, що, мовляв, навіть треба допомогти опозиційним кандидатам собрати потрібну кількість підписів. Однак, я думаю, що усе ж таки сам гэтий діалог, гэта була реакція улади на той процес, який уже де-факто пайшов. Уже були, я сам гэта назирав, ля столичного гума, навіть невеличкі черги до особних пікетів. Причому народ широкой душой по черзі підписувався за усіх апозіційних кандидатів. І влада вже мусила заховувати твар, тому що починати тормозити гэтий процес на середині, гэта було б для яе крайне невыгодно. Увогуле ж, чому вось народ так ламанувся подписуватися, я думаю, що, по-перше, тут адбіўся момент психологічної стомленості громадства. Тому що, саправды, 16 годов, калі один твар у телевізоры, гэта уже просто психологічно надокучвае людям. І другий важнейший момент, гэта такі вонкавий форс-мажор, гэта тое, што пад тиском Росії найперш і увогуле при нарастанні економічних тяжкостей похиснулася у масовій свідомості пропагандистська ідея білоруської стабільності. Глядіте, народ скупляє валюту, особливо в регіонах. Рост заробків, як показує незалежна соціологія, покуль не приводить до нарастання рейтингу офіційного лідера. Тому відавочно, що у гэтай непевної ситуації люди саправды шукають альтернативу. І ось гэтий масовий подпіс за опозиційних кандидатів – гэта якраз враження того, що маса хоче альтернативи. Але разом з тим, я думаю, что и сами оппозиционеры разумеют, это не подстава для эйфории, бо рейтинги по особку узятых оппозиционных лидеров, претендентов, вельми невысокие. То бок выразного, моцного, персонального увасобления этой альтернативы масса на сегодня не бачить.
Якія тэндэнцыі грамадскай думкі выявіў вось гэты этап выбарчай кампаніі? Пра што сведчыць вялікая колькасць подпісаў падтрымку апазіцыйных кандыдатаў? Вось спадар Класковскі выказаў думку, што новы сцэнар уладаў – гэта не самае галоўнае. Самае галоўнае – змены настрояў грамадства. Спадар Чаусаў, як вы лічыце?
Я не лічу, што гэты этап збору подпісаў прадэманстраваў нейкія кардынальныя змены ў настроях грамадства. Ды зрэшты, казаць пра тое, што падпісваюцца больш, пакуль што мы не маем права, падпісваюцца больш вольна, прасцей чалавеку знайсці гэтых зборчых подпісаў, але той факт, што шмат падпісантаў падпісваліся адначасова за ўсіх дэмакратычных кандыдатаў, сведчыць пра тое, што магчыма сукупная колькасць вось гэтага дэмакратычнага электарату яна і не павялічылася пакуль. Пакуль што мы не можам аддзяліць блеф штабоў выбарчых першых ад сапраўдных вынікаў збора подпісаў. Гэта мы зможам зрабіць толькі пасля абвяшчэння вынікаў праверкі гэтых подпісаў у тэрытарыяльных выбарчых камісіях. Улады робяць разлік на тое, што з гэтага атрымаецца такі калектыўны Гайдукевіч. Але яна можа атрымаць улада і калектыўнага Мілінкевіча, таму што большасць кандыдатаў кажа пра тое, што яны не вераць у справядлівы падлік галасоў. Большасць кандыдатаў дэманструе такі радыкальны намер ісці на плошу і дамагацца змены улады праз вулічныя пратэсты. І магчыма, такая вялікая колькасць кандыдатаў будзе карысная, бо сваю калону выведуць нацыянальныя дэмакраты з Кастусёвым, сваю калону выведуць лібералы з Раманчуком, сваю калону выведуць нават адэпты больш шчыльных сувязяў з расійскім бокам. Магчыма, мы атрымаем і больш цікавы расклад сілаў, калі гэтыя кандыдаты здолеюць дамовіцца па стратэгічных момантах кампаніі. Але, канешне, выбаршчык хоча бачыць адзіную персаніфікаваную альтэрнатыву.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Якія вынікі збору подпісаў». Дарковскі, можа, сапраўды праблема не ў змене настрояў грамадства, а проста ў змене вонкавага фармату правядзення гэтага этапу. І, дарэчы, ці не спрабуем мы распаўсюдзіць тэндэнцыі Мінска на ўсю краіну, таму што ў рэгіёнах сітуацыя іншая.
Так, сапраўды, тут з аднаго боку ўлада адкруціла гайкі, і гэта аўтаматычна адбілася на зборы подпісаў, болей стала проста гэтых пікетаў, але з іншага боку, ведаеце, грамадства ўсё ж такі чуйна рэагуе на гэтыя павевы. Я згадваю, як у 2006 годзе людзі з аглядкай падпісваліся за дэмакратычных кандыдатаў, то бок вось гэты страх вісеў у паветры. Зараз узнікалі каля пікетаў дыскусіі, вострыя палітычныя жарты гучалі. Старэйшая публіка згадвае, як пачыналася Гарбачоўская перабудова. Таксама ж з такіх, здавалася, мікраскапічных дэкаратыўных зрухаў. Але разам з тым, ужо ў апошнія гады перабудовы і на пачатку 90-х, народ сапраўды хутка ўвайшоў у смак палітыкі. Ён цікавіўся праграмамі, да шапікаў стаялі чэргі па свежую прэсу. Вось такія былі часы, і тады, дарэчы, узышла і палітычная зорка цяперашняга афіцыйнага кіраўніка. Я думаю, ён добра памятае пра гэты феномен, і менавіта таму можна прагназаваць, што ўлада будзе вельмі дазавана адкручваць гайкі.
Маю суразноўцы ўжо пачалі гаворку пра тое, да якіх наступстваў можа прывесці новы палітычны клімат у краіне. Новы сцэнар правядзення выбараў, які прэзентуюць улады, арыентаваны на вырашэнне задачы вонкавай легітымнасці. Але ці не рызыкуе кіроўная каманда? Ці не будзе мець гэты новы сцэнар непрадбачныя пабочныя наступствы? Дасюль сцэнар утрымання ўлады быў просты і зразумелы – біць дубінкай па ўсім, што шавеліцца. А цяпер ці можа рэжым пераварыць больш складаную гульню, да якой гэтая сістэма не прыстасавана. Вось спадар Класковскі ўжо казаў, што Гарбачоўская перабудова пачыналася таксама з такой невіннай на сённяшні погляд рэчы як галоснасць. А ў выніку яна разварушыла такія сілы, з якімі тагачасная сістэма звалодаць ужо не змагла. Ці не можа паўтарыцца гэтая сітуацыя ў Беларусі? Ці не можа так здарыцца, што абывацель, якому дазволілі бесперашкодна ставіць подпісы за апазіцыю, прыйдзе да высновы, што цяпер можна і на вуліцу выходзіць? Спадар Чаўсаў.
Все дыктатарскія рэжымы раз за разам робяць вось такую памылку. Даць трошкі-трошкі свабоды, маўляў, каб яны задаволіліся. Рэшт гэта прыводзіць да таго, што рэжым падае. Але, напэўна, не падчас гэтых выбараў спрацуе гэтае. Я прыгадаю, што 2008 год парламенцкія выбары былі таксама адзначаныя невялічкім павелічэннем прасторы свабоды для палітычных апанентаў. І 2010 год улады хочуць правесці па тым жа самым сцэнары. Вонкава ўсё дэмакратычна, вынік той самы кантраляр, таму што ўрэшце рэшт ўсё заканчваецца тым чалавекам, які піша лічбу ў пратакол на ўчастку, і спадарня Ермошына, якая сваю лічбу абвяшчае. І, дарэчы, вось вы адзначылі адрозненне паміж Мінскам і рэгіёнамі. У рэгіёнах гэта розніца яшчэ больш адчувальная, чым у Мінску. У Мінску мы ведаем, што ёсць управа БНФ, дзе можна набыць апазіцыйныя кніжкі, а ў рэгіёнах з канца 90-х не бачылі на вуліцы прадстаўніка апазіцыйнай партыі пад белшыру на белым сцягам. Не на пачатку выбарчай кампаніі Лукашэнка даў загад: можна падпісвацца за розных, а пра тыдзень пасля таго, як пабачылі, што сапраўды все ініцыятыўныя групы актыўна ўключыліся і людзі стаяць у чэргах да іх і падпісваюцца. Ну, Лукашэнка тады ўжо сказаў, што я дазваляю падпісвацца за розных. А гэта сведчыць пра тое, што яны спрабуюць падтрымаць у грамадстве стаўленне да ўсяго гэтага выбарчага працэсу як да ігры. Маўляў, мы робім дэкарацыі, а вы, акцёры, падыгрываеце нам, рабіце выгляд, што вы сапраўды удзельнічаеце ў гэтай п'есе, але вынік усім вядомы. Пакуль што все гульцы граюць па прапісаных ролях.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці магчымы некія непрадбачныя наступствы гэтай палітычнай адліі?
Улада, як мінімум, апынаецца перад новымі выклікамі. Сапраўды, у яе дастатковы яшчэ рэзерв трываласці, каб у патрэбным рэчышчы правесці вось гэтую выбарчую кампанію. Аднак, калі ўжо параўноўваецца спектаклем і ролямі, дык улада мусіць трошкі перайначваць сваю ролю. Хай сабе на паказ еўроп атрымаць залік ад захаду, каб была вонкавая легітымацыя, асабліва ва ўмовах усё большага ціску з боку Расіі. З іншага боку, усё вельмі няпроста. Стала нібыта аксіёмай сярод палітолагаў, што чым болей зарэгіструюць кандыдатам, тым зручней уладзе, бо яны там расцярушаць галасы апазіцыйнага электарату. Так, гэта адзін бок медаля. З іншага боку, калі ўсе яны атрымаюць па гадзіне на радыё, па гадзіне на тэлебачанні, плюс дэбаты, яшчэ адна навацыя, гэта ўжо ўзнікае нейкая моцная плынь апазіцыйнай агітацыі. І ўлада разумее, што гэта небяспечна, таму яшчэ будуць узважваць, колькі зарэгістраваць. Можа, не 10 чалавек, а там 5. Потым Еўропе паказаць, што выбары ў нас болей-меней справядлівыя, трэба паўпразрыстае зрабіць. Аналітыкі прагназавалі, што логіка аўтарытарнай сістэмы з кожнымі выбарамі гэты працэнт элегантнай перамогі мусіць быць усё большы. Але Лукашэнка нядаўна сказаў, што ён бы задаволіўся 2/3. Ёсць такія рэзервы, як датэрміновае галасаванне, як глыбінка, куды не дапнуць гэтыя назіральнікі, і таму можна недзе ў сталіцы павазіць па участках гэтых, што прыедуць назіраць за выбарамі, паказаць: "Глядзіце, тут у нас ніякага няма махлярства". Іншая рэч, тут улада трапляе ў пэўную пастку, таму што, напрыклад, наступныя парламент выбары праводзіць ужо па жорсткім сцэнарыі не выпадае, адкручваць назад гэта выкліча негатыўны рэзананс. Такім чынам, улада змушана, канешне, уступае ў фазу болей тонкай унутрыпалітычнай гульні, і гэта стварае дадатковыя рызыкі для той сістэмы палітычнай, якую стварыў Лукашэнка, і якая, у прынцыпе, на такую тонкую гульню не надта разлічана.
Часам тэатр утаргаецца ў жыццё.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія вынікі збору подпісаў». У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Юрый Чаусаў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. У апошні дзень збору подпісаў ініцыятыўныя групы апазіцыйных кандыдатаў наладзілі супольны парад пікета ў цэнтры Менску. На імпрэзу, якая доўжылася 2 гадзіны, прыйшлі і самі кандыдаты. Прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад беларускай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў спыніў удзел у выбарчай кампаніі. Ён прызнаў, што ягонаму штабу не ўдалося сабраць патрэбную колькасць подпісаў. Колькасць ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве вырасла да 5. Сёння стала вядома пра смерць яшчэ 2 чалавек. Менск пакінулі эксперты АБСЕ, якія працавалі з матэрыяламі праверкі абставінаў смерці Алега Дэбініна. МЗС Польшчы паведаміла, што міністры замежных справаў Польшчы і Нямеччыны Радаслаў Сікорскі і Гвіда Вестервеле наведаюць Менск 2 лістапада.
У ефіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Выганашчы, адкуль бярэ пачатак Агінскі канал. Ідэя злучыць водныя артэрыі паміж Чорным і Балтыйскім морам, напэўна, існавала ад нараджэння гандлёвага шляху з варагаў у грэкі. Але ажыццявіць гэтую ідэю ўдалася напрыканцы 18-га стагоддзя. Пінскі негацыянт Мацей Бутрымовіч стварыў і абгрунтаваў, кажучы сённяшнюю моваю, такі грандыёзны праект, як злучэнне каналам Шчары і Ясільды. Ідэю падтрымаў сваім Рэчы Паспалітай, а сродкі выдаткаваў магнат Міхал Казімір Агінскі. У 1804 годзе прыгожая ідэя стала яваю, і складаная артэрыя з 10 шлюзамі запрацавала на поўную магутнасць. Тонны лесу, збожжа ды іншых тавараў пачалі свой шлях ад Дняпра да балтыйскіх партоў. Ехаць ад мястэчка Целяханы да Выганашчанскага возера, дык уздоўж дарогі ўвесь час цягнецца маленькая зарослая рачулка, ледзь не ручаёк, літаральна ў метр шырынёй. Цяжка ўявіць, што гэты зарослы хмызняком ручаёк і ёсць легендарны Агінскі канал, па якім некалі хадзілі караблі і сплаўлялі лес. Пра тое, што гэта непрыродная артэрыя, кажа толькі яе ідэальная просталінейнасць. Вёска Выганашчы пабудаваная па абодва берагі каналу. Канал з мосцікамі робіць Выганашчы ў нечым падобнымі да Пецярбургу. Тая ж канфігурацыя, толькі замест піцерскіх палацаў уздоўж берагоў цягнуцца вясковыя беларускія хаты. Каля адной з іх сумуе старая, выганашчанка Ганна, любіць пастаяць на беразе, дзе прайшло ўсё жыццё. Яна памятае канал зусім іншым.
При поляках тут чистіня була в каналі Шоєвій.
А ніяких пароходзікаў не ходила малі?
Ходили пароходи.
І що, на їх возили нешта? Ці це були чисто такі туристи?
Такі пароходи, такі ходили, дуби називали. Ідуть по каналі скрізь, музика грає, а діти скрізь бігуть, ручаєм бігуть. І на цих на лоточках, що такого.
Байдарки.
Так, да, то на цих їздили. Красота була.
А коли ж он так зарос?
О, шо вы, милые мои, то уже не подумайте, уже 70 лет, как война кончилась.
После войны он и зарос, да?
Да, после войны. Польша уже, да, настала уже русские, Россия заняла.
Вёскі далятаюць гукі працуючай цяжкай тэхнікі. Гэта працуюць землеснарады. Рэчышча старога каналу пашыраецца на вачах. Але дарога да Выганашчанскага возера перагароджаная шлагбаумам. За магчымасць праехаць на возера трэба заплаціць 2000 рублёў. Сівы брамнік усё жыццё прарабіў у Выганашчах.
Вам бы з турызма жыць?
Да, турызм. Не ездят вот эти туристы. Я всю жизнь проработал тут на озере. Когда-то немцы очень много ездили по первенству. Нема тех и зверей уже.
А, и они ездили на поливание, ясно.
Да, мало ездят, мало. Вы знаете, очень трудно перевозка это. Ружья привезти очень сложно. Они сами делают такую установку плохую, эти наши власти. Если бы это проще было переезд, люди, может, ездили. Но очень трудно переехать.
Короче, про туризм балбочут?
Да, балбочут, но дело вот... вот.
А сами Выганашчанские, много тут поляуниших?
Ну, браконьеры нет. Вот я когда-то на озеро проработал всю жизнь, я мог рыбину зловить. Сетки ставили, все. Ну, строго было тоже. Ну, же наказаний таких не было. Там поймают кого-то рыбнадзор, то заплатят 20 рублей. Это... А теперь, если поймают, да с рыбы его, то миллионов по 10 им будет стоить. Это надо 10 лет работать.
Люди не вешаются от таких?
Да, штрафов? Вешаются. Вот. Но все равно лезут. Вот там побачите, сфотографируйте, даже хату ветер сорвал, крышу.
А что за хата?
Побачите, да, гостиница. Дом Машерова. Строили для Машерова, и в 80-м году он как разбился на машине, он даже не был в этом доме.
Калі будзеце ў тых краях, дык не пашкадуйце тых невялікіх грошай, каб даехаць да возера. Праз 5 кіламетраў вам адкрыецца адзін з найцудоўнейшых беларускіх краявідаў. Бераг упрыгожаны пірсам, ля якога стаіць белы цеплаход, і драўляным церамам. Гэта паляўнічы домік, у якім не пашэнціла адпачыць Пятру Машэраву, але дзе ўсяго за 70 тысяч рублёў можа адпачыць любы жадаючы. Мясцовы супрацоўнік па бачил тут гостей разных национальностей.
Французы были в этом году, итальянцы были.
А кто вам больше подобается?
Все. все одинаковые.
Ну, стоп, стоп. А чаевые дают?
Как? Я к машине помою. Да, я одному итальянцу, по-моему, машину 25 евро дал.
А кто самые, ну, самые щедрые?
Ну, итальянцы.
Итальянцы, да? А браты россияне?
Ни хера не дали. Дико побили и голову побрали. Головы позабирали даже с дико. А эти же, они едут на охоту, они только берут трохи, они рога и все, а это мясо оставляют. А итальянцы-то на птичку ездят. Ну, на вальшнепа, на кулика, на эти все.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Выгонашчы.
Перадача «Званочки».
Свобода слухае вас.
Ян Максимюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Ваши звонки и звоночки на свободу. Телефануйте у Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі? Паўтор у сераду.
Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на легендарный Агинский канал у вёску Выгонашчы.
Я народился тут на 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
Канал моцно потерпел подчас польско-советской войны 1920 году, але у 28-м годе, дякуючи польским уладам, изнов ожил, ставши объектом туристичного паломництва. Вольга Полячкова, 80-годовая веселая кабета, памятая, якая была у канала «Глыбиня».
Помню, як я купалася, як я топілася на берег, зламана одна колодзіна, і ми дрожили на зламане. Йом на зламане купатися. Канал був глибокий.
Глибокий?
Глибокий. Канал, а то не канал, а то сказка була.
У чим була казка?
Чистий, акуратний, бічовник був. Ну, бічовник, де люди ходили на прогулку. Тепер ж туди не зайдеш. У нас некі люди тепер стали варвари. Люди добрі. Тепер такі люди, я не знаю, як хто. А тоді люди як-то один одного уважали, один до одного ходили. Тепер ніхто не ходить один до одного. З Пінська приїжджали, Свентеможе, є такий праздник, Свентеможе було. І на каяках приїжджали з Пінська, на каяках, байдарки зараз називають. І приїжджали з Пінська на Свентеможе. І такі плели віночки, свечку ставили і пускали на воду. А то я вельми добре пам'ятаю.
І все озеро було?
Вельми красиве, вельми красиве. Ну, до бічовник... А то було щось то. Тепер я не знаю, де молодіж ходить. А то де по бічовнику лавочки стояли. Сядеш і попоєш. І встретишся з своїми ухажерами. А тепер я не знаю, де вони встречаються, де вони що роблять. А ми завжди на канал йшли.
Теперь молодь часто можно сустреть на канале, что правда сбираются только одные ухажеры, без цудовных своих половинок. И на дежурное пытание журналиста «Як житё» дают короткий и вычерпальный отказ.
Добрый день, мужики.
Какие вы трудности?
Як житё-то выгонали? А чому?
Да не похмели. Нема работы.
Нема работы.
Без работы уже сколько лет сидим. И сколько молодежи без работы сидят.
А куди ж поділася та СПК-то?
Куди хочеш, туди дівайся. Як хочеш, так і думай. Раніше один колхоз, друге місце в районі десь. А зараз все розбалить. Хочеш роби, хочеш як хочеш.
А як ви глядите телевізор? Одраження вёски, все це. Ви слухаєте?
О, пастух вас, спроси, скільки він получає.
Скільки получає? От кореспондент.
500 000.
Про середнюю зарплату у 500 доляров у мужиков есть своє меркування.
Зарплата – це хитра штука. Директора, председателя, председателя,
ресторкома,
обкома. Так надо брати раба отдельно, а все ЕТР викинь. Да. То да, $500 надо будет ждать 100 лет.
Лукашенко сам не знає, зараз моєго одні пенсіонери пойдуть за його голосувати. Молодіж не пойде, тому що молодіж не получає, і безробітники теж проти все його йдуть. Училища, школи. Все проти його, одні пенсіонери тільки за ним пойдуть. От тут йому і розсуд.
Правильно, пенсіонер? А хто замість його?
А там ніхто другого збирає.
А як його зовут? Ви ведете?
Не знаю.
Гэты селянін ўжо не давірае Лукашэнку, але працягвае наіўна верыць, што ягоны голас будзе падлічаны. Дарэчы, я не ўпершыню чую з вусна ў вяскоўцаў слова «раб». Другая сусветная вайна прынесла каналу разбурэнні, але не фатальныя. Канчаткова дабілі артэрыю ў 60-тыя гады, калі былі ўзарваныя ўсе шлюзы і была праведзеная меліярацыя. Але што чакае Агінскі канал заўтра? Па адказ я звярнуўся да дырэктара выганашчанскага ландшафтнага заказніка Сергея Габіца.
Это водный торговый путь был. В 40-м году поем проходило в год 2,5 миллиона тонн грузов.
Сегодня, глядя на этот ручеек, тяжко поверить, что по им могло нечто серьезное ходить. Насколько это реально обновить то, что было ранее?
Если наши предки 250 лет сделали этот путь, то нам будет стыдно его не обновить. Учитывая, что Беларусь направлена на то, чтобы побольше было туристов, побольше бюджет и шли деньги, я думаю, для этого надо что-то делать, для того, чтобы это обновить.
Коли реально, можно будет, вот на вашу думку, приехать у выгоныши и как туристу прокатиться?
Уже стоит теплоход «Полонез». И уже в этом году проводились экскурсии на теплоходе на 10-й шлюз. Еще Агинский канал не работает, шлюзы не работают. Поэтому протяженность маршрута небольшая. Я думаю, если еще подключить не только деньги белорусов, но и деньги западных инвесторов, то, я думаю, это дело можно ускорить.
Спадар Сергей ускладае вялікую надзею на грошы замежных інвестараў і даходы ад турыстаў. Але мне здаецца, трэба кіравацца міжваенным досведам аднаўлення каналу. Не толькі дзеля прыбытку Агінскі канал мусіць быць адроджаны. Помнікі гісторыі не трэба мерыць матэрыяльнай мэтазгоднасцю. Адраджаць трэба з любоўю да сваёй гісторыі і дзеля сваіх дзяцей. Зрэшты, думка гэтая не новая. У эфіры Радыё Свабода да новых падарожжаў з вамі быў Зміцер Партосік.
Боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Рама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Браты Запруцкія з'явіліся ў беларускай майстроўні ад самага пачатку ў 1980-м. Старэйшы Сергей быў адным з заснавальнікаў аб'яднання і прывёў туды Ігара. Абодва бачылі росквіт майстроўні, абодва перасталі наведвацца ў яе яшчэ да яе сканчэння. Але, мяркуючы па іх сённяшніх занятках, абодва на ўсё жыццё засталіся ў коле тых зацікаўленняў, якія 30 гадоў таму і аб'ядналі майстроўцаў у адно. Сергей – мовазнаўца і старшыня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў. Ігар выкладае літаратуру 19-го стагоддзя на філфаку БДУ. Сергей Запруцкі вылучаўся паміж майстроўцаў сталасцю. Узросту ўсе былі прыблізна аднолькавага, але іншых найперш хлапцоў у поўным сэнсе дарослымі і сталымі людзьмі назваць было нельга. Гэта была пара юнацтва, якая яшчэ дазваляе сабе крыху больш дураслівасці, нематываваных учынкаў, безадказных паводзінаў, чым у дарослым веку. Але ёсць такі тып вясковага чалавека, які з малых гадоў далучаны да працы разам з дарослымі, і таму з дзіцяці адразу ператвараецца ў мужчыну. Юнацтва аказваецца за рамкамі гэтага пераходу. У майстроўні было нямала хлапцоў і дзяўчат, якія прыехалі вучыцца з вёскі, але ці то яны хутчэй перанялі гарадскі кшталт дачыненняў, ці то ў вёсках іхных ужо тады гэты кшталт усталяваўся. У кожным разе Сергей, прынамсі у маёй памяці так адлюстравалася, выглядаў чалавекам старэйшым і сталым. З Ігарам адбывалася тое самае, ён быў маладзейшы, яшчэ не выкачаўся ў гатовага дзядзьку, але ж і ад дзяцінства ў ім ужо не засталося нічога. Гэта значыць, што ў вясковай рабоце ён ужо лічыўся за дарослага. Варта заўважыць, што такі, можа быць, архаічны кшталт незрэалізаванага юнацтва панаваў не дзесьці ў глухім кутку Беларусі. Якраз у далёкіх ад сталіцы вёсках цывілізацыйныя змены адбываліся хутчэй, бо ніякі аўтарытэт вялікага гораду на тыя вёскі не ціснуў. Патрыархальны кшталт панаваў, як дарэчы і сёння сям там яшчэ сустракаецца пад самым Менскам, у вёсцы Калініна, адкуль паходзіць Сергей Запруцкі і ягоны брат Ігар, герой нашай сённяшняй перадачы.
Вяскоўцы, звычайныя калгаснікі. Бацька мой шафёрам працаваў, ну маці пэўным час, пакуль выхоўвала дзяцей, была хатняй гаспадыняй. Ну, затым яна на пошце працавала. Мінскі раён, са Слуцкага боку. Гэта 18 кілометраў ад горада. Пад Менскам ёсць такая вёска Калініна. Ігнатычы, колісь там жыў пляменнік, вядома пісьменнік Александра Ельска. Гэты пляменнік займаўся дэкаратыўнымі раслінамі. Таксама цікавая вельмі постаць. Ну, зараз мала што там засталося такого аўтэнтычнага. Ну, будынак яго застаўся. А сама вёска фарміравалася ўжо ў савецкі час. Калі, як там, пана не стала, тут усё дагледжанне, тут будзе саўгас, а не калгас.
Да спецыфікі вёскі дадаецца і спецыфіка роду, генетычныя асаблівасці. Як дапытлівы гуманітарый, Ігар шукаў свае карані і знайшоў гэтую самую спецыфіку.
Слаўная ёсць такая вёска Мірослаўка ў Бярэдзінскім раёне. Чым яна слаўная? Тое, што на сённяшні дзень там, ну, можа, трэць насельніцтва это Запруцкі. Я займаўся гэтым радаводам наш. Мне пашынчыла, але высветлілася такая карціна, што пачынальніка нашага роду, прозвішча канкрэтна наш, Запруцкі, быў канкрэтны адзін чалавек, яго звалі Апанас. І ў яго была канкрэтная жонка, якую звалі Ганна. І яны з'явіліся, там быў фальварак Барацічы, яны з'явіліся ў гэтым фальварку Барацічы хутчэй за ўсё пачатку 19-го стагоддзя, недзе пасля 806-го года. Я так думаю, хутчэй за ўсё, што іх з сабой паны прывезлі альбо за прудаў, альбо за прудзі. І так нарадзілася гэтае прозвішча. Таму што, калі меркаваць па інвентару 844 года, ва ўсёй гэтай барацічах і вёсцы былі адны толькі запруцкія яны. А ўсе астатнія насілі іншыя прозвішчы. А потым аказалось, у канцы стагоддзя там запруцкіх ужо палова была. Ну, а чуль вывад. Вельмі многа хлопчыкаў нараджалася. Ну, вот я могу сказать, у моего батьки было 4 сыны. У моего старейшего брата было 2 сыны. У меня 2 сыны. Один на геофаку учится, а другие у третьем классе. Один на третьем курсе, другие в третьем классе. У моего деда было 4 браты. Зрозумела? Неводной сестрички.
Пра сваіх сыноў Ігар кажа, што старэйшы пра майстроўню ўжо ведае, а малодшы яшчэ сумняваецца ў існаванні Дзеда Мароза і больш за ўсё любіць слухаць казкі, якія складае яму бацька. Вось жа, каб і малодшы даведаўся пра майстроўню, бацьку давядзецца прыдумаць пра яе казку. Раней я назваў Ігара дапытлівым гуманітарыем, і гэта праўда, але якраз у майстроўскія часы Ігар паступіў быў на фізфак БДУ. Як высветлілася пазней, зрабіў памылку.
Меркавалася, што я буду астраномам. Астраномія я збіраўся займацца. Ну, а тады, памятайце за савецкім часам, як там у нас было. Англійская мова выкладалася ў вясковай школе ніяк. І я цудоўна сабе уяўляў, што паступіць мне ў Маскву ці ў Пецярбург з маім веданнем замежнай мовы будзе нерэальна. Ну, і планы былі такія, што я буду праз падрыхтоўчае аддзяленне, а год папрацую. Ну, а потым дырэктар школы напісала такую от характарыстыку, што я вялікі фізік, і па мне плача фізфак. Ну, я паспрабаваў паступаць і на сваё няшчасце я паступіў. Ну, а потым ужо я зразумеў, што калі я давучусь да першай сесіі, то мне ўжо зваротнай дарогі не будзе. Ну, ось тады я кінуў гэты факультэт. Для бацькоў, конечно, для маіх была драма сямейная. Ну, але як зараз, то і не шкадую. Драма была сямейная не таму, што ў войск, а таму, што меркавалася так, што вось самастойна паступіў без ніякіх там гэтых платаў, пратэкцыяў, без клопатаў, усяго астатняе, ну хай бы яно было. Ну, бацькі, конечно, хацелі, каб вывучылася дзіця. Тым больш для майго бацькі была драма нават не ў гэтым. Таму што ён да гуманітарнай сферы ставіўся выключна негатыўна. Ён лічыў, што фізіка это ёсць рэальнае нешта, а філалогія это ёсць абсалютная абстракцыя, нікому не патрэбная ў прынцыпе. Не было б той майстроўні, быў бы з мяне вельмі пасрэдны астраном. Таму што, як я цяпер разумею мае ўяўленне тады пра астраномію і рэальна астрономия это было вельми великая розница, потому что вся астрономия это формулы, 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 никто назоры уже не глядит.
Назоры глядят поэты, литераторы и литературознавцы, кем урэшце Ігар и стал. Але вось важная деталь. Поступивши на физику, он зрабил помылку, дякуючи якой у майстроўні опынулся еще один человек, Сергей Санько.
Я поступил на физфак, тады что же Сергей Санько, мы земручи учыліся в одной группе, разом ездили на Лен у Быховский район. Ну и затем утварылася вот эта структура сама, она починала утвараться. На филфаку это 80-й год в осени. Старейший брат мой имел, да, это непосредное дочинение, мы жили зим разом. Ну и до этого так само притянулся. Я отсюда, ну, памятую, как это все починалося на узровне ось адраджения культуры менавіта. Я памятую Симакович Ларису, якая пришла, якая взяла у свои невеликие прыгожыя рукі, але цвёрдая ўсю гэту схему. Перад ёй стаяла такая грандыёзная задача, мона скажучы, з нікога зрабіць штосьці. І яна цудоўна за гэтай задачай справілася. Прычым яно як бы само аўтаматычна станавілася апазіцыйным, таму што проста нават спяваць беларускія песні на філфаку гэта ўжо была апазіцыя. Быў там ядро кіруючая, ясная справа. Уваходзіў Вінцук, Соколов, Жонка, Сергей, Ира Марочкина. Ну и была такая заведенка. После репетиции узбирались в подъезде Мицуковой кватеры. И уж там обмерковали. Ну, я, конечно, там был выпадковый. Старейший брат мой там был в этих размовах. Ну, обмерковали самые разные аспекты житевые, тогочасные. Там некую политичные. Политичный аспект там присутничал. Как некая нездейсненная далекая мара, махчимая перспектива. Тады вось наладзілася сувязь з тэатральна-мастацкім інстытутам. Тут яшчэ ўліўся гэты творчы патэнцыял мастакоў і былі каляды. І гэтыя каляды, канешна, зрабілі фурор. Таму што ў гэтым дэнацыяналізаваным Менску, які нібыта быў ужо абсалютна інтэрнацыянальным горадам, такое свята, яно не выклікае, там, дапустім, ворожість, там, неприняття. Це, в принципі, як на каляди повинно бути, що воно викликає радість, неке спочування, щодрість. Але, ну, і зровень підрихтовки цих калядів. Це ж не було просто так. Я пам'ятаю, що ясна справа, що і солісти, які співали, це були адмислові люди. Ось Григора Панцелєєва, до прикладу, пригадати. Він такий яркий голос мав, видатний. Одним словом, це були професіональні калядовщики, я маю, що підрихтовані.
Тридцять годов тому майстровня інший раз записувала на магнітофон свої репетиції, а однойчі записалася навіть у студії Білоруського радіо. Тоді ж записи множилися, але на сьогодні шукати їх нам пощастило тільки у одного майстровця, у Миколи Сосновського. Є там і пісня, яку запівав мастак Григор Панцелєєв.
Мела мамка три синочки,
ой, калядо, калядець,
стали яны ранісенька,
ой, калядо, калядець,
помилися белісенька,
ой, калядо, калядець,
взяли яны по коннику,
ой, калядо, калядець,
поехали до вельміста,
ой, калядо, калядець,
выбирати три навесты,
ой, калядо, калядець,
пишуть листи до маценьки,
ой, калядо, калядець,
рада мамка гэтым лістам,
ой, калядо, калядець,
гэтым лістам, трам нявестам,
ой, калядо, калядець,
рада была парадзіўшы,
ой, калядо, калядець,
цей радыша пажаніўшы,
ой, калядо, калядець.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Ігор Запруцький.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головне теми програми. У апошній день збору підписів ініціативної групи опозиційних кандидатів наладили супольний парад пікета у центрі Мінську. На імпрезу, яка довжилася 2 години, прийшли і самі кандидати. Претендент на посаду президента від білоруської партії «Зелених» Юрій Глушаков спинив уділ у виборчій кампанії. Він признав, що єгоному штабу не вдалося зібрати потрібну кількість підписів. Кількість ахвяров вибуху на Пінськ-Древі виросла до 5. Сьогодні стало відомо про смерть ще 2 чоловік. Мінськ покинули експерти АБСЕ, які працювали з матеріалами перевірки обставин смерті Олега Дебініна. МЗС Польщі повідомила, що міністр заміжних справ Польщі Німеччини Радослав Сікорський і Гвіда Вестервелі навідують Мінськ 2 листопада.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Сергій Дубовець. Сьогодні у «Вострій брамі» про білоруську майстровню 30 років тому розповідає Ігор Запруцький. Співали у майстровні і брати Запруцькі «Там за садами». Так називалася пісня, якою починав старейший брат Сергій.
Там за садами трава мураба,
чорний я чор, багатий я чор,
на той мураве біла бероза,
чорний я чор, багатий я чор,
на той берозі золоті роси,
чорний я чор, багатий я чор,
як узнялися буйні вятри,
чорний я чор, багатий я чор,
обцяру сели золотые росы,
чёрный я чёр, богатый я чёр,
иди, Ганночка, подбирай росы,
чёрный я чёр, богатый я чёр,
и купи себе трое надобье,
чёрный я чёр, богатый я чёр,
перша надобье медяный кубок,
чёрный я чёр, богатый я чёр,
друга надобье сребна талерка,
чёрный я чёр, богатый я чёр,
третья надобье золотый персень,
чорний я чор, багатий я вечор.
Медяний кубок за біванечко.
Щобрий вечор, багатий вечор.
Срібна талерка, дараванечко.
Щобрий вечор, багатий вечор.
Золотий персень, то квеншанечко.
Щобрий вечор, багатий вечор.
Ігор Запруцкий спяваў у майстроўні, спявае і сёння. Стараецца захаваць гэтую традыцыю спеваў у сваім асяродку.
На любых імпрэзах, там, дзе збіраюцца людзі, мяне сям'я такая даволі спеўная, сёстры стрыечныя, браты стрыечныя асабліва. Это святая справа, якое там вяселле не было. Курачка – это фірменная песня, якая спяваюць усе сваякі, а тыя, хто не ведаюць, тыя хочуць і не хочуць будуць падпяваць. Той жа туман яра, Яром Даліною. Репертуар мой, нават сённяшні, тое, што я спяваю цяпер. Ну, я так думаю, працэнтаў на 70, калі не 80. Складаецца ўсё з тых песняў, якія былі мною засвоены падчас майстроўні, і ён застаецца і зараз базавым.
Я зноў вяртаюся да правакацыйнага слова «цуд», якім акрэсліў нараджэнне майстроўні. Часцяком са мною не пагаджаюцца, маўляў, гэта была неабходная дзейнасць і ўсё такое. Тое самае кажа і Ігар Запруцкі пра заканамернасць. Але я працягваю стаяць на сваім, бо, па-першае, усялякае нараджэнне ёсць «цуд», як і жыццё, бо вера ў «цуд» тлумачыцца недахопам інфармацыі пра тое, што гэта такое жыццё. Па-другое, вынік дзейнасці майстроўні і тое, чым яна стала, шматкроць пераўзыходзіць тое, якой яна задумлялася ў перыяд свайго нараджэння. Проста немагчыма было ў 1980 годзе прадбачыць, што ва ўмовах савецкага застою ўзнікне публічная арганізацыя, якая будзе вызнаваць нацыянальную ідэю, расці колькасна проста на вачах, а ўрэшце ператворыцца ў масавы нефармальны рух. З тым, што гэта сапраўднае дзіва, пагаджаюцца, здаецца, усе майстроўцы.
Это цуд ці не цуд? Я вам магу сказаць, это заканамернасць, па майму меркаванню, таму што цуд тут это, конечно, пафосно, метафорично, я ніяким чином не хочу принизить то, что там отбылося, але отбылося это, як я разумею, у певной ступени закономерно. По яких причинах? Ну, я як історик літератури все-таки некие аналогии мушу проводить и социальными з'явами, процессами. Першая ситуация, як я меркую, была связана с тем, что тое, что потом обозвали застоем, оно было реальностью. И вот это абсолютно бесперспективный стан громадства наибольше чувая молодь. Великая колькость людей молодых были, в принципе, потенциально уже, ну, я бы не сказал бы, что они оппозиционно до улада уставились, але они ставились до многих этих мероприемств и таких организационных структур, как комсомол, там, где все 100%, они ставились довольно скептично. Это была глеба, насколько я разумею, какая в значной ступени сгуртовала этих людей. Тут треба было вот некий центр такой, до якого эти люди стали, конечно, тягнуться. Это один момент. Другий момент был связан еще с одной такой справой. Знакомство мое с этой суполкой молодевой, в принципе, началось с тем, что старейший брат, по-перше, учился на филфаку, и другой он привез нелегальное выдание «Люстрадён». Я помню, это «Люстрадён» я почитал. Ну и покольки у меня уже скептичное ставление до улады сформулявалось, после того, как я попрацевал на комбайне у колгасе помощником, я убачил, что одно справа, что у нас говорится по телевизору, и всем справа реальное житё. Ну и, власне, тут переоценка каштовностью была. И вот трапляется Рустрадён, там невеличкий артикул, как я памятаю про то, что белорусская школа загнана у вёску. Я на вот теперь уявляю, кто там был потенциальный автор того наивного, в принципе, артикула. Я навод разумею, чему эта вся организация не была прикрыта в свой час. Потому что высветлить авторов не уявляло никакой складанности. Потому что там было, например, написано у той же Люстрадён, одним из номеров, про то, что шапик «Белсоюздрук» был переименованный «Союз печать». И этот шапик находился на супротив театра Янки Купалы. Можете себе уявить, это центр города, вот где теперь спуск у метро. И вот этот шапик был названный «Наш». Значит, я однозначно могу сказать, что этот автор жил не где в этой периферии, а не складано догадаться, кто там жил. Вячорка Венцук жил, это его шапик был наш. Так что вылечить этого автора, по-моему, для тех структур не было никаких проблем. Ясная справа, что эта организация была под ноглядом. Ясная справа, что ее курировали, але ее не прикрыли. Так я меркую по одной причине, потому что к этому часу, в 80-х годах, у нас керующие элиты партийные поменялись. Когда у нас в 50-е годы, в основном это все были те, кто приехали однекуль. Керовники нашей республики. А уже к 80-м годам уже были такие батьки, как батька Венцука. Элита поменялась. Те тоже батька Дубовца. И это их дети уже переосенсовывали вот то, что было. Причем это дети функционеров. И мне сдается, что это не было так легко вырешено по этой причине. Недзе и они подсвядомо уже иначе глядели на это все речи. И сам уже в громадстве скепсис в дочинении до тех идеалов, и он набыл уже иншие формы. И они могли быть поспеховыми функционерами, в той же час в глубине души они судовно разумели наявный стан речи. Эта керующая элита поменялась, она тут народилась, она тут выгодовалась, она была тутейшая. Она не приехала с Урала, не прислали ее с Украины. Они были тутейшие люди. В принципе, они настолько агрессивно до белоруска, как той же Цанава, не могли ставиться.
Ігар Запруцкі найлепей запомніў самы пачатак майстроўні, познюю восень 1980 году. Недзе ў той час ён і наважыўся кінуць сваю фізіку. Да вясны яшчэ працаваў у Менску, пасля з'ехаў у родную вёску да бацькоў і цяпер на майстроўні бываў толькі спарадычна наездамі. Але добра запомніў тую вясну 1981 году, калі майстроўня ставіла народную драму «Цар Максиміліан». Цара ў гэтай драме граў брат Ігара, Сергей.
Я гэтаму братцятку нават карону рабіў. Она такой фольгі меднай была. Ну, а так п'еса была. Яшчэ і пастаноўка была, я б сказаў, авангардовая такая для таго часу. Нязвычная. З пункту гледжання сваіх тагачасных уяўленняў я уяўляў это як выключны шэдэўр. Это шэдэўр тэатральнае мастацтва. Я быў выключна гледачом. Затое я прысутнічаў на рэпетыцыях. Сутнасць ідэі, сутнасць выбару гэтага твора мне абсалютна быў зразумелы, блізкі. Іншая справа, што многія гледачы тагачасна ці далёка не ўсе разумелі, пра што гэта было. А пра тое, што была такая кумерыцкая царыца. І яна хацела, каб маліліся яе багам. І як лёгка, аказваецца, можна здрадзіць сваім багам, сваёй культуры, свайму народу па вялікім рахунку, сваёй гісторыі. Пачаць маліцца на каго? На дыктатуру пралетарыята, будучы міфічны камунізм.
На тагачаснай кінахроніцы, якую здымаў Ігар Марачкін, я знаходжу Ігара Запруцкага на майстроўскім свяце праводзена ў зімы на менскім стадыёне Арляня. Кадры можна пабачыць на сайце «Свабоды». Гэта пачатак 1983 году. Пасля Ігара забяруць у войска, а калі ён вернецца, майстроўні ўжо не будзе. Застануцца толькі ўспаміны, асэнсаванне, ацэнкі і ўсё наступнае жыццё, якое кацілася і коціцца так, быццам тая майстроўня не сканчалася ніколі.
Справа ўся ў тым, што далёка не кожны чалавек, жывучы от у гэтай штодзёншчыне, уяўляе ступень свайго ўплыву на будучыню. Ён не можа ўявіць і прадказаць. Так і з майстроўні я ўпэўнены, што чыста візуальна можа ўяўляцца так, што майстроўня паўплывала толькі такім чынам, што ўтварылася цэлы шэраг розных структур вакол яе, арганізацыйных розных. Я думаю, што яна ў канцэптуальным плане паўплывала на ўсё наша грамадства. Потому что тое, что, скажем, уже в початку 90-х годов здійснілася, я стопроцентно упэўнены, что там не столько уплыў белорусских письменников, коли пачалася беларусізацыя. От я думаю, такая моладзевая суполка, як майстроўня, у гэтым плане зарабіла значна больш за многіх нашых уганараваных дзеячаў культуры. Проста гэта незаўважны ўплыў. Я выкладчык філалагічнага факультэта. Профіль мой беларуская літаратура 19-го стагоддзя, это сфера прафесійных зацікаўленняў. Перыядычна займаюся бягучым літаратурным працэсам. Я умею рабіць усё, я ў вёсцы жыву. У мяне дом свой, які я павінна глядзець. Ясная справа, што з гадамі стасункі мяняюцца. Калі раней трэба было гаспадарку трымаць, цяпер трэба газон касіць па 15 разоў, ці там па 20. А жыць у вёсцы, гэта і раней, і зараз вялікія абавязкі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Ігар Запруцкі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.